Iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Radio Slovo ljubve.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, Radio Slovo ljubve, dobrodošli u naš novi specijal. Danas na dan svetog despota Stefana Srpskog Lazarevića i njegove majke Milice, odnosno prepodobne Evgenije, navršava se ove 2023. godine 3 godine od upokojenja jednog velikog čoveka, akademika, profesora, doktora Dimitrija Stefanovića. Tim povodom, evo, u našem studiju je gospođica Sara Milanović, koja je svima nama poznata i kao autor i režiser i producent filma posvećenog počivšem akademiku Stefanoviću. Najpre, Saro, pomaže Bog, dobrodošli u naš studiju.
Bog pomogao i bolje vas našla.
Evo, da se osvrnemo još jednom na ovaj predivan film Svedočenja o Naitiju, pa to je, evo sada gledam baš datum, 2021. godine bilo. Pred prvu godišnicu upokojenja taj film je bio završen, snimljen. I koji su odjeci tog filma, evo danas, 2 godine kasnije?
Eto, hvala Bogu, zaista okupila se jedna divna ekipa ljudi koji čak akademika Dimitrija Stefanovića nisu ni poznavali, ali su, da kažemo tako, zagrizli za to da se do te prve godišnjice nešto uradi po tom pitanju, o tom velikom čoveku koji je pomerio istoriju i obeležio. I eto, hvala Bogu, za tu prvu godišnjicu bio je gotov film pod nazivom Svedočenja o Naitiju, koji je snimljen sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija Perića, koji je također i uzeo učešće u ovom filmu. Mislim da je taj film ostavio veliki utisak, pre svega na mlade ljude koji njega nisu poznavali. Da ne kažem, oni nam jesu bili glavna ciljna grupa, kako bi saznali o jednom čoveku koji je bio naš savremenik i koji je učinio istorijsko delo, pomerio istoriju srpske muzike, a isto tako bio jedan običan, prizeman čovek, da, nada sve neobičan naravno, i volim da prosto spomenem jedan primjer mog prijatelja koji je došao na premijeru filma, očigledno nije ni znao u čemu se radi, nego je samo došao zbog mene i zbog premijere. I kaže, ja sedim tako i razmišljam kako je moguće da se neko zove Naitije. Ko je taj profesor Naitije?
Da.
I onako razmišlja i kaže, tek negde na polovini filma ja sam shvatio, jao, pa to je onaj Sarin profesor Dimitrije. I kaže, u jednom trenutku filma, tamo pred kraj, ja sam osjetio neku jezu. Nešto se u meni dogodilo, kaže, odjednom ja sam hteo da poletim u onoj crkvi. Kaže, ja uopšte inače ne dolazim u crkvu, niti samo za Božić, Vaskrs i to, kaže, više volim da budem ispred crkve za vatromet i tako dalje, proslavu. I kaže, ja iz one crkve nisam želeo da izađem. Upravo ja sam izgleda osjetio to Naitije. Nisam uopšte razumeo šta je. Ali taj osjećaj nikad u životu nisam osjetio i rekao je, smijem li nešto da ti kažem nakon premijera, ako naravno da smiješ. I kaže, možda se tebi neće svidjeti ovo što ću ti reći, ali svi oni, nije baš toliko informisan, kaže i patrijarci, oni vladike, svi oni koji su bili tu sveštenici, monasi, oni njemu nisu ni do kolena.
To je utisak bio jednog običnog čoveka, u stvari koji nikakvih dodirnih tačaka nema, dakle, mislim,
naravno,
tešnih dodirnih tačaka.
Nije imao prilike do sada da se upozna sa crkvom, izgleda na neki pravi način. Naravno da je to malo jaka rečenica, ali ja to volim da spomenem ne zbog crkve, niti zbog patrijarha, koga ja izuzetno cenim i hvala Bogu da imamo jednog takvog pastira, predvodnika, ali volim da pokažem kakav je utisak jedan Dimitrije Stefanović ostavio na jednog mladog momka koji nije imao prilike da se susretne ni sa crkvom, ne tek sa pojanjem i tako dalje.
Saro, gde ljudi danas mogu da pronađu ovaj film? Da li on može negde da se pogleda? Iako znamo da je bilo, kao što ste nam rekli, nekih tehničkih problema, onaj Nepomjanik uvek umeša svoje prste, ali hvala Bogu film je završen, a to se nećemo vraćati. Međutim, gde taj film može da se pronađe i da se vidi?
Nažalost, trenutno nije moguće pronaći ga nije na kojoj platformi. Mi smo pokušali, imali smo dogovore sa nekim televizijama, ali eto, očigledno nije vreme i nije ime Dimitrija Stefanovića interesantno za našu kulturu, po znacima navoda.
U širem smislu.
Da, jeste. Ali nema veze, mnogi filmovi i mnoge ličnosti su bile, tako reći, u bunkeru i dođe vreme kada prosto treba da se to prikaže. Mada, evo možemo sada da najavimo, krajem naredne godine, 2024. godine, povodom 95 godina od rođenja našeg dragog profesora Dimitrija, bit će organizovana jedna izložba na kojoj će biti prilike da se vidi život i delo akademika Dimitrija Stefanovića od njegovog rođenja do poslednjih dana, i tom prilikom svi posetioci imaće prilike da vide i film u više navrata, i tako bit će jedan divan program i kulturni.
Ekskluzivno najavljamo za slušalce Radija Slova Ljubve, u stvari, da. Saro, u našem razgovoru uoči premijere filma mi smo podsjetili slušalce, odnosno tačnije otkrili smo slušalcima kako se vi poznajete, otkud vi u stvari kao ne muzičar, što je vrlo važno napomenuti, vi niste muzičar, ali volite muziku i bavite se muzikom, pevate, hvala Bogu, dugo godina u crkvi, i pevali ste i sa profesorom, ali onima koji evo sada se prvi put sreću sa vama putem ove emisije, hajte malo da razjasnimo zašto u stvari baš vi govorite o profesoru Dimitriju na današnji dan. Vi ste u stvari bili pored njega, hvala Bogu, imali ste priliku da veoma blisko sarađujete sa njim poslednjih koliko?
Pa ja sam ga poznavala njegovih poslednjih 7 godina života, a poslednjih 5 to je bilo svakodnevna saradnja. Ja sam imala, da ne kažem, nego kao funkciju njegovog asistenta, dok je još i bio u Akademiji nauka. Naravno, on je imao svog zvaničnog asistenta. Eto, imala sam blagoslov i čast i radost da mi on da prosto prostor i mogućnost da budem uz njega i da...
A dobili ste i neke domaće zadatke od njega. Da, ali u jedan od tih domaćih zadataka koji vam nije profesor ostavio u amanet, nego vam je ostavio jednu zaista vrlo obimnu dokumentaciju. U jedan od vaših zadataka u stvari spada i svedočenje istine i otkrivanje, kao što rekao smo, da li to putem filma, da li putem ovakvih emisija, da li putem izložbe Božja zdravlja do godine, uz Božju pomoć sve naravno, istine u jednom velikanu našeg roda. Imala sam lično sreću da poznajem profesora i stotine njih na kraju krajeva, ali važno je da se danas kažu baš neke stvari. Kad kažete pomerio granice istorije, mi koji smo u muzici to znamo, ali u jednom širem smislu kada govorimo, nije sve jedno. Svako ko bi u bilo kojoj oblasti života malo porazmislio šta to znači za jedan narod, shvatio bi da je to jedno vrlo hrabro delo bilo svojevremeno. A kako je do tog dela došlo i otkud u stvari profesor uopšte na Oksfordu i kako je došlo do svega toga, evo, to ćete u stvari vi danas podeliti sa nama. Tu ima mnogo detalja koji nisu poznati javnosti, a koje vi znate i iz svedočenja razgovora sa profesorom, ali i iz dokumentacije koju vam je ostavio i koju vi posjedujete.
Jeste, hvala Bogu, treba govoriti o čoveku koji je u vreme komunizma, u vreme kada nije uopšte bilo, da kažemo tako, popularno biti pravoslavni vernik i vernik generalno. On je uspeo kao sin državnog neprijatelja, koji je nažalost ubijen, kome je sve oduzeto, da ode na Oxford, ni manje ni više, i da se tamo školuje.
Kako?
Eto, sad ćemo malo da popričamo o tome, samo bih spomenula, apropo te dokumentacije, jeste veliki deo dokumentacije akademik Dimitrij Stefanović mi je ostavio u manet, hvala Bogu, ali isto tako veoma vrednu dokumentaciju dobili smo sa Oxforda, zahvaljujući profesorki doktorki Vanji Ković i njenim ličnim vezama, jer oni koji je malo bolje poznaju, ona je također tamo i magistrirala i doktorirala, i sada njeni studenti su tamo i studenti, ali isto tako i saradnici u nastavi. Tako da, zahvaljujući njenom trudu, zalaganju, ozbiljnim vezama, mi smo uspjeli da dobijemo fenomenalnu dokumentaciju koju, nadamo se, eto, Bože zdravlje, će biti dostupna javnosti kad za to dođe vreme, jel?
Da, da.
A kako je uopšte došlo do Oksforda i do, ne kažemo, pomeranja istorije? Treba spomenuti da je dokument koji je od neizmjernog značaja za istoriju srpske srednjovekovne crkvene muzike, antologija iz 15. veka sa 307 folija, broj 93, koja je pripadala Narodnoj biblioteci u Beogradu. Nažalost, taj rukopis je nastradao 6. aprila 1941. godine prilikom bombardovanja.
Nacističkog bombardovanja, prvog, da.
Jeste, i taj rukopis sadržao je 10 pesama na crkveno-slovenskom jeziku srpske redakcije, kao i nekoliko dvojezičnih grčko-slovenskih pesama. Trebalo bi znati da postoji više redakcije staroslovenskog jezika koje nisu iste, ali su veoma slične. A danas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u bogoslužbenoj praksi je u upotrebi ruska redakcija staroslovenskog jezika. Zahvaljujući kompozitoru, etnomuzikologu, pedagogu i horskom dirigentu Kosti Manojloviću, koji je 1937. godine napravio 12 fotografija različitih folija tog rukopisa, taj dokument, hvala Bogu, nije u potpunosti izgubljen. Treba spomenuti da je profesor Dimitrije završio 2 fakulteta, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu 1956. godine i Filozofski fakultet Odsek za germanistiku i anglistiku 1955. godine. U godinama studiranja profesor je naišao na tih 12 fotografija koje se trenutno čuvaju u arhivu SANU pod brojem 7/433 i u gornjem desnom uglu na jednoj fotografiji uvideo je natpis Stvorenje domestika Kir Stefana Srbina. Znači, delo, domestik je bio upravitelj hora, glavni muzičar i pojac u vizantijskoj i grčkoj, postvizantijskoj i srpskoj srednjovekovnoj praksi. Znači, delo domestika gospodina Stefana Srbina. Za njega je kontakt sa tim fotografijama i konkretno tim naslovom predstavljala mladalačku identifikaciju sa poreklom i odlučio je da će se pozabaviti tim rukopisima. Nažalost, tada u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji i na Muzičkoj akademiji u Beogradu nije postojao ni jedan jedini profesor koji je znao da transkribuje tu neumsku notaciju u savremeno notno pismo. Stoga nije bilo mogućnosti da se prosto rekonstruiše to staro srpsko pojanje. Trebalo bi naglasiti da i starije od toga ne može da se rekonstruiše zato što ne postoje pisani
tragovi,
tragovi, a da se u stvari to pojanje prenosilo usmenim putem, koji dan danas, da kažemo, najzastupljenije. Ali hvala Bogu postoje zapisi koji mogu sačuvati.
Ali u ono vreme, dakle, to je bio jedini trag o našem srpskom pojanju koji je postojao, je li tako?
I da, to je za
Bogu,
sada najstariji trag
koji
postoji.
Trag, da.
Nadamo se da eto, postoji još negde, ali eto,
Bog
hvala
zna,
Bogu.
Da.
Da, jeste. Tako da, nakon studija, on je počeo da diriguje horom Beogradski madrigalisti, kao korepetitor osnivača hora, čuvenog dirigenta Milana Bajšanskog, koga je 1960. godine i nasledio kao glavni dirigent. On je ovim horom dirigovao, znači kao korepetitor, a kasnije i kao glavni dirigent od 1956. do 1964. godine. I u to vreme Dimitrije je saznao da je jedini čovjek na svetu koji je školovan za to i koji ume da transkribuje tu staru neumsku notaciju u savremeno notno pismo, bio čuveni profesor Egon Veles, profesor muzičke akademije Oksfordskog univerziteta. On je bio kompozitor, veoma cenjen, jevrin, koji je u nekom periodu svog života prešao u katoličku veru. Rođen je u Austriji, gde je i živeo do Drugog svjetskog rata, kada je, to već dobro poznato, od nacista pobegao u Englesku, gde je postao profesor upravo te muzičke akademije u Oksfordu, tačnije u Lincoln College-u. Dimitrij ima ogromnu želju da dođe do profesora Egona i da pokuša da postane njegov student i da od njega nauči da transkribuje tu neumsku notaciju. Prilikom velike turneje u Engleskoj, koju je imao sa madrigalistima 1956. godine, na Međunarodnom horskom festivalu u Langolenu u Velsu, hor je imao jedan nastup u Oksfordu. U između tih nastupa i daljih aktivnosti, Dimitrije, da niko ne zna, odlazi u Lincoln College, misleći da će tamo sresti profesora Velesa, međutim to je bio avgust i profesor Veles je bio na odmoru u Austriji. Slučajno je naišao u hodniku na neka dva momka, koji je, kaže, vrlo dobro ih se seća i kasnije ih se seća do kraja života, koji su mu rekli da ne čeka sljedeću godinu, već su ga uputili do kabineta pod kancelara Lincoln College-a, Voltera Oakeshota. Imao je dugačak, čak čitav sat razgovor sa podkancelarom koji je tom prilikom prepoznao kod Dimitrija jaku želju, zapravo upornost da dođe do profesora Egona Velesa i obećao mu je da će dati sve od sebe da on dođe do njega i da mu obezbedi stipendiju za školovanje na Oxfordu. Profesor je u to vrijeme bio u vojsci u Bjelovaru i naravno morali su da ostanu u kontaktu, takav je bio dogovor, ali Dimitrije da bi mogao da prosto komunicira sa Oxfordom, jer logično s obzirom da je bio u vojsci, morao je da šalje pismo u Beograd porodici koji su menjali koverte i slali ta pisma za Oxford i isto tako i unazad. Nakon veoma kratkog vremena stigao je odgovor pod kancelara koji je uspeo da nađe minimalni iznos za njegov boravak i školovanje na Oxfordu za magistarske studije i to od jednog Jevrejina koji je studirao tu u koleđu i ostavio je taj novac na raspolaganje fakultetu za pomoć studentima koji nisu u mogućnosti da studiraju. Profesor je neretko spominjao, odnosno naglašavao da su Jevreji, iako je to bilo vrijeme nakon Drugog svjetskog rata, nama je svima dobro poznato kako su oni prošli, da su imali svijest i tu ljudskost u sebi da pomognu ljudima druge vere, ukoliko je u pitanju i školovanje i mnoge druge, da kažemo, stvari, čak i projekte neke su finansirali, koji su bili naravno u okviru fakulteta i tako dalje.
Da, bez ikakvog interesa u tome.
Naravno. Da, bez ikakvog, da. Čak profesor naglašava da u mnogo navrata ljudi nisu znali tačne imena tih Jevreja. Nakon vojske, Dimitrije je otišao u Englesku na magistarske studije, na kojima je bio od 1958. do 1960. godine. Kroz dugogodišnji rad sa profesorom Egonom Velesom, Dimitrije je naučio da transkribuje neuske notne zapise u savremenu notaciju, te je jedne večeri veoma kasno u Bodleanskoj biblioteci radio na transkripciji zapisa upravo tog koji ga je i inspirisao da počne da se bavi tim delom, tvorenje domestika Kir Stefana Srbija, kompozicija se zvala Ninja Sili. To je bogoslužbeni tekst koji se peva na liturgiji pređe osvećenih darova svetog Grigorija Dvojeslava, episkopa Rimskog. Ta transkripcija bila je napisana u novembru 1959. godine. Tu možemo prosto spomenuti i jednu priču koju je neretko također profesor spominjao, a to je da je toliko bilo hladno u toj prostoriji, on je bio sam i postojao je jedna kutija u kojoj su se ubacivali novčići kako bi izlazio gas da se zagreje prostorije. I to je njemu nekako ostalo upečatljivo kakva je organizacija bila na Oxfordu. To je bila prva transkripcija koju je profesor napisao i njome Dimitrije Stefanović je zvanično pomerio pismeni početak istorije srpske muzike sa prvih decenija 19. veka, zapisi Kornelija Stankovića, na rani 15. vek oko 1459. godine. Zahvaljujući tom radu, mi danas možemo da čujemo kako su to naši preci pevali Bogu. Tu kompoziciju prvi put profesor je izveo sa beogradskim madrigalistima u Ohridu 1961. godine. Profesor se okrenuo ispred hora prema publici i izgovorio ove reči. A sada ćete prvi put čuti delo domestika Kir Stefana Srbina iz 15. veka, najstariju kompoziciju naše muzičke literature.
Ono što ćemo i čuti u nastavku ove naše današnje specijalne emisije jeste upravo kompozicija Ninja Sili. Saro, koji snimak slušamo?
Slušamo snimak koji se nalazi na jednom od CD-ova Hora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti pod rukovodstvom upravo akademika Dimitrija i Stefanovića. Thank you.
Nastavljamo našu specijalnu emisiju, poštovani slušalci, danas na dan kada molitveno se sećamo svetog despota Stefana Lazarevića i prepodobne mati Evgenije, odnosno carice Milice, njegove majke, ali i na treću godišnicu upokojenja čuvenog srpskog akademika Dimitrija I. Stefanovića. Uvek se to srednje slovo naglašava zato što ima više Dimitrija Stefanovića, a tim povodom evo, čuli ste kompoziciju Ninja Sili, objavljenu 1971. godine na kompakt disku i hor pod upravom danas počivšeg akademika Dimitrija Stefanovića, kao što je naša današnja gošća, gospođica Sara Milanović, koja je poslednjih 5 godina profesorovog života blisko i neposredno sarađivala sa njim i podsjetila sve nas u pitanju. Dakle, prva kompozicija koju je profesor svojevremeno transkribovao i kojom je zvanično pomerena pisana istorija srpske muzike, dakle, sa prve polovine 19. veka na sredinu 15. veka. Saro, kako je izgledalo školovanje profesora Stefanovića na Oksfordu i taj kontakt sa zaista velikim profesorom Egonom Velosom, koga on zaista često spominja?
Njegov odlazak na Oksford on je često spominjao kao jedno od svojih prvih duhovnih iskustava. Kontakt sa tadašnjom engleskom elitom, naravno i duhovnom, ali isto tako i akademskom, on je smatrao velikim blagoslovom. On kaže, engleska istorija i engleska kultura ne mogu se spojiti u jedno. Mi treba da gledamo i da učimo od primjera, od dobrih i pozitivnih primjera koji su postojali i koji dan danas postoje. Tokom 7-godišnjeg boravka na Oksfordu, Dimitrije se susretao sa izvanrednim ljudima. Neizbrisiv trag na njega su ostavili razgovori uz čaj u 17 časova ili nakon večere, koje je vodio sa svojim velikim profesorima i kolegama Oksfordskog univerziteta. Ono što je njemu ostalo kao glavno zapažanje jeste, citiram, važno je govoriti o činjenicama uz argumente. Maksimalno treba izbjegavati pretpostavke. Također, bilo bi lepo spomenuti jedan rukopis do koga je došao u Bodleanskoj biblioteci zahvaljujući jednom divnom bibliotekaru. Naravno, profesor je uvek bio poznat svuda kao neko koji je divno sarađivao sa ljudima i koji je umeo da ostvari jedan lep kontakt. I njega je taj bibliotekar toliko voleo da šta god je profesor zamislio da dobije iz bilo koje biblioteke u svetu, on bi njemu nabavio. I ovom prilikom on je njemu nabavio mikrofilm, rukopis iz 13. veka sa ruskom kljuki notacijom u čast svetih Kirila i Metodija. Njemu je glavno zapažanje ostao taj akrostih, znači kada se uzmu prva početna slova tih pesama, koji je glasio ovako. Kirila, filozofa i blaženoga Metodija poju. Uvijek bi naglašavao kako ne treba zaboraviti svoje učitelje i kao primjer bi davao upravo taj rukopis i taj akrostih, jer su njega napisali učenici svojim učiteljima. Nadahnuće tog rukopisa i susret sa njima za njega je bilo veoma važno i dalo mu je veliku snagu u učenju. U toku studiranja tamo on je imao veliku podršku od doktorke Anne Pennington, profesorke na koleđu Lady Margaret Hall, profesora Olivera Stranka, Henrya Tillyarda, Sir Jacka Westropa, Donalda Vitona, profesora francuskog jezika, Viviana Greena, Nigela Wilsona i velikog i verujem svima dobro poznatog mitropolita Antonija Bluma. Sa njima je i sarađivao, ali kako bi naši stari rekli, prijateljovao. Sa jednim od njih, sada upravo spomenutim Nigelom Wilsonom, objavio je prvo koautorsko delo, svoju prvu knjigu, koja se zvala Rukopisi vizantijskog pojanja u Oksfordu. Ona je objavljena 1. januara 1963. godine u izdanju ni manje ni više nego Bodleanske biblioteke. To treba spomenuti jer ta knjiga nije poznata našoj javnosti. Te knjige nema ni u arhivu Muzikološkog instituta, ni u arhivu Srpske akademije nauke i umjetnosti, ali mi smo, zahvaljujući Nadi Radović-Pavišić, također jednom veoma bliskom saradniku akademika Dimitrija Stefanovića, uspeli da nabavimo jedan primjerak, ni manje ni više iz Bodleanske biblioteke, i to kao dar Bodleanske biblioteke, upravo radi skupljenja arhive o profesoru Dimitriju, tako da mi sad imamo tu knjigu i ona će, nadam se, također biti predstavljena, ako Bog da, da se ostvari ta izložba. U ovom trenutku ne bi bilo loše spomenuti i profesore koji su na njega ostavili veliki utisak, a koji su mu bili profesori ovdje na Beogradskom univerzitetu, a to su, kada je u pitanju Filozofski fakultet, veliki profesor Vladeta Popović i njegova supruga Mary Stansfield Popović. Verujem da su vaši slušalci već čuli njihova imena. A što se tiče Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, neretko je isticao imena profesorke pre svega Ljubice Marić, profesora Lazara Lere, Mihovila Logara, Vuka Dragojevića i ni manje ni više nego Marka Tajčevića. Također, jedan od njemu omiljenih profesora bio je profesor Petar Bingulac, čiju je biblioteku stalno spominjao i čijom bibliotekom je bio fasciniran.
I svima nama mladima, kad god smo se sretali sa profesorom u bilo kojoj prilici, je neprestano govorio i isticao važnost knjige i sve one lepote i težine koju jedna knjiga ima, ali sa druge strane isto i o važnosti čitanja knjiga. I to je nešto što je baš ovako kao amanet ostavio svim mladima sa kojima se susretao.
Jeste, i on nije imao problem da pročita i neke knjige koje bi neki ljudi rekli da je ispod njegovog nivoa da pročita. On je hteo da bude u toku. I prosto ne možete da zamislite, doduše vi ste verovatno bili, ali naši slušalci ne mogu da zamisle koliko je on knjiga imao i kolika je bila njegova biblioteka. Eto, jedna, ovako da kažem, od mojih prvih akcija sa profesorom bilo je sređivanje njegove biblioteke u kući. Jedna cijela soba koja uopšte nije bila mala, bila je prepuna kutija. Bukvalno, ali bukvalno nije moglo da se uđe u sobu. Koliko je do vrha bilo prepuno kutija koje su bile pune knjiga, raznih vrsta.
Pročitanih.
Ja verujem da 95% tih knjiga jesu pročitane. Ne mogu da tvrdim za 100%. Tu je naravno dosta bilo bogoslužbenih knjiga, muzičkih rukopisa, ma ne možete da zamislite istorijskih knjiga. Jedna, onako da kažem, vrlo interesantna situacija koju nikad neću zaboraviti jeste, mi smo se vraćali, mislim da je bilo iz Ruske crkve, ali nisam sigurna, iz neko bogosluženje je bilo. I na ulici ja sam trebala da odem da nam kupim sladoled koji on mnogo voleo. On me je čekao ispred zgrade da bismo zajedno ušli i naišla su dva momka. Oni su prišli da ga pitaju treba li vam pomoć, pošto on bio sa štakama tih posljednjih godina. On je rekao, pa možete mi pomoći. I onda kad se popeo u stepenice, kaže, jel volite li da čitate? Ta sam ja naišla. Ovaj jedan je rekao, da, volim. Ovaj drugi je rekao, pa,
onako.
Onako, mislim, ako baš mora. On se nasmeje i kaže, hajte sa mnom gore, decu. I došli smo gore. Tad je već veliki deo knjiga bio poklonjen raznim bibliotekama, crkvama, bogoslovijama i rekao je ovako, izvolite, uđite u sobu i birajte bilo koju knjigu i koliko god želite knjiga. Ne možete da zamislite kakve su tu bile enciklopedije, koje vredne knjige su tu bile. Prosto, evo, ja se sad naježim, to oni nisu očekivali tako nešto. Ja se sećam izraza lica ta dva momka koji su bili šokirani i koji su zaista uzeli neke knjige i to je, verujem, da je njima ostalo za ceo život taj trenutak, da je jedan akademik, ja verujem da oni nisu ni znali ko je on, sigurno. Jer mnogi ljudi, eto i u Ruskoj crkvi, koji su bili na premijeri filma, nakon filma su rekli, pa mi nismo uopšte znali da je on bio akademik. Ne samo to, mnogi muzičari koji su sa njim radili nisu znali kakvog čoveka gorosta se imaju pored sebe.
Profesor je bio skroman, čak možda da niko ne zameri, ali da ne kažemo preterano skroman, i za mnogo toga što je on uradio se zaista ne zna, ali dobro, bit će prilike i o tome da govorimo u jednom ciklusu emisija koji naša redakcija priprema, ali to ćemo već pred kraj emisije. Nego da se vratimo onome što je zaista važno, studiranje na Oksfordu u vreme komunističke Jugoslavije nije bilo nimalo naivna stvar. Kontrole su bile razne, o tome smo mogli čitati i svedočenje i čuti od ljudi koji su u to vreme te tadašnje takve države bili i po svetu na univerzitetima. Tu dolazimo do interesantnog momenta, dakle do doktorata, do završetka u stvari studiranja, stručnog usavršavanja profesora Stefanovića, koji je tada već imao porodicu, i to je važno reći, i do momenta kada on doktorira uspešno i dolazi do trenutka izbora. Šta se tada dešava?
Jeste, ja bih samo, ako mogu, još dve rečenice o njegovim magistarskim studijama i dolasku na Oxford, koji će se nadovezati upravo na ovo što ste vi sada govorili. Znači, on je magistrirao 1960. godine kod profesora doktora Egona Velesa i doktora Henrya Tillyarda. Odbranio je magistarski rad na temu Stihire za mjesec januar, transkripcije sa komentarima. U radu se nalazi transkripcije 145 pesama sa komentarima uz konsultaciju 17 vizantijskih muzičkih rukopisa iz raznih perioda i provenijencija. Nakon magistriranja on je iskoristio to kratko slobodno vreme i pregledao muzičke rukopise u biblioteci Britanskog muzeja u Londonu, u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, Kraljevskoj biblioteci u Hagu, Muzičkom vizantijskom institutu u Kopenhagenu i Vatikanskoj biblioteci. U to vreme dobiti takav pristup, da, to je bilo neverovatno. I evo samo jedna kratka priča, kada je pregledao rukopise upravo u toj Vatikanskoj biblioteci, on je opisivao kako je to prosto osmišljen, taj, da kažemo, sistem zaštite tih neverovatnih blaga koji se nalaze upravo u toj biblioteci. Kaže, mene su pratila 4 vojnika koji su bili naoruženi, kaže, do zuba, što kažu. I u toj prostoriji gdje je imao prilike da dobijete rukopise koje je tražio, bio je čovjek koji je bio istoričar umjetnosti. On je sa posebnim rukavicama, pod posebnim svjetlom, okretao te listove i to je profesoru za ceo život ostalo i rekao je, to je čuvanje istorije i treba da se ugledamo na njih. Nakon toga dolazimo upravo do tog doktorata, do te želje da ide dalje, da doktorira. Izlazak iz zemlje, ulazak u zemlju nije baš bio tako jednostavan u vreme komunizma. I za odlazak u Englesku bila mu je potrebna izlazna viza iz Jugoslavije i ulazna u Englesku. E sad, ta ulazna u Englesku nije bila problem da se dobije, s obzirom da je univerzitet u Oxfordu bio spreman da ga primi i to je već sve bilo dogovoreno. Ali je bio veliki problem dobiti tu izlaznu vizu iz Jugoslavije. I eto kako je naš narod mudar, prilikom odlaska kora beogradskih madrigalista na nastup u Veneciju, profesor je dobio izlaznu vizu. I naravno da je iskoristio priliku nakon tih koncerata da ostane u Veneciji dok ne dobije tu ulaznu vizu u Englesku i ode za Englesku. Ali tu dolazimo opet do tog sistema u tom koru. Postojala su dva udbaša koja su naravno smatrala da je profesor bacio svoj pasoš. I pitali su ga, zaustavili su ga, pošto on je rekao, ja ostajem i idem u Englesku. I tada su udbaši tražili od njega da im pokaže pasoš, da u stvari ne želi možda, ne daj Bože, da pobegne iz Jugoslavije. I on im je tada odgovorio, ovo citiram, da li vi zaista mislite da će Dimitrije Stefanović da baci pasoš? Nisam bacio. Evo vam, pogledajte, ja ću da se vratim. Kada se vratio sa magistarskih studija, to sam propustila da kažem, UDBA je smatrala da Dimitrije radi kao špijun za Engleze, jer je smatrala ko uopšte ima želju za znanjem, i to ni manje ni više vizantijske muzike, znači crkvene muzike, i da te studije nisu vredne stipendije i vize, stoga su mu oduzeli pasoš. I bio je pozvan na sastanak od jednog visokog funkcionera UDBA, čije ime nikada nije spomenuo. I na sastanku, nakon dugog i ne baš toliko jednostavnog razgovora, profesor ga je upitao, imate li vi decu? Udbaš je naravno onako začuđeno odgovorio, imam, zašto me pitate? I profesor je onako mudro odgovorio, i ja imam decu i želim da budem pred njima čist. Naravno, to je bilo dvosmisleno. Hteo je njima da da do znanja da im ne pada na pamet da radi ni za njih, ali isto tako da ne radi ni za Engleze. Tada mu je udbaš odgovorio, vaš pasoš je u mojoj fioci. Time se završio taj razgovor i nakon veoma kratkog vremena, svega nekoliko dana, profesor je dobio poziv i to je bila sekretarica tog udbaša koja mu je javila, citiram, dođite po pasoš, drugovi su konstatovali da ste vi dobar čovjek.
Veliki rizici su to bili u to vreme. Za mnogo manje stvari su ljudima glave letele, da ne idemo sada u tu priču, ali ovo su detalji koji nam oslikavaju na što je profesor sve bio spreman da bi ovoj zemlji danas sutra ostavio nešto veoma vredno.
Jesi, on je proslonjen sa cijelom svojom porodicom otišao u Englesku. To da. Treba naglasiti, to ste vi spomenuli. Znači, njegova supruga, gospođa Olga, je bila spremna na žrtvu. Nije to baš bilo tako lako i pitam se koja bi danas supruga bila spremna zarad školovanja svog supruga da tek tako ostavi sve ovde i da sa svojim decom ode u potpuno drugu zemlju u vreme komunizma. Sad je malo ipak jednostavnije, drugačije su prilike. To je stvarno bila jedna velika žrtva. Zapravo, to je bila ljubav. Doktorske studije trajale su od 1964. do 1967. godine i u tom periodu Dimitrije je nešto načuo da u biblioteci u Cardiffu, u Walesu, postoje dva vizantijska rukopisa iz 13. veka, muzička rukopisa, koji su pergamenti, veliko folio izdanje i koji su tamo stigli iz Carigrada iz manastira Perivleptos. Preko bibliotekačke razmene i opet preko tog divnog bibliotekara, on u Bodlenskoj biblioteci dobio na uvid ta dva rukopisa. Jednu, melodiju kratku, je transkribovao. I to je kompozicija Defte Lai. Dođite ljudi da zajedno u glas zapojemo Hristu koji nas sve krštenjem očisti. To je danas jedna od najizvođenijih i najpoznatijih kompozicija u cijelom pravoslavlju, a malo ko zna da je ta kompozicija zapravo videla svetlost dana upravo zahvaljujući akademiku Dimitriju Stefanoviću i njegovoj znatiželji šta se nalazi u ta dva rukopisa iz 13. veka. Tu je lepo spomenuti da je on prilikom posete princa Charlesa, tadašnjeg princa Charlesa, a današnjeg kralja Engleske, u Beogradu u kripti hrama Svetog Save 2016. godine otpevao između ostalog upravo tu kompoziciju, jer je ona zapravo bila čuvana u toj biblioteci u Cardiffu koja je u Walesu, a princ Charles je upravo princ od Walesa. Kad smo već kod Bodleanske biblioteke, treba spomenuti da je sav taj naučno-istraživački rad radio upravo u toj biblioteci, ali u starom delu. Često je opisivao kako su ispred upravo njegovog stola stajale stare knjige velikih formata, vezane lancima kako ne bi mogle da se iznesu. Kaže, kada bi mi bilo teško i kada bi se već zamorio od rada i bilo mi čak i dosta svega toga što se dešavalo naravno, ja bih pogledao gore na plafon na kome se nalazio grb između ostalog i grb Oxfordskog univerziteta na kome je pisalo Dominus Illuminatio Mea ili Gospod je moje prosvjetljenje, Gospod me prosvećuje. Tu je po njegovim rečima počelo to upravo njegovo duhovno uzrastanje i neretko bi spominjao ponovo profesora Egona Velesa koji mu je često naglašavao da su grčki i latinski jezici veoma, veoma bitni i neophodni za cijelo čovečanstvo. I tu je uzimao kao primjer rečenicu jedna misao, jedna rečenica, dve misli, dve rečenice. Jedna od njegovih omiljenih latinskih rečenica je bilo conditio sine qua non, uslov bez koga se ne može, i to ne samo za vreme školovanja, već i do posljednjeg njegovog, da kažemo, daha, on je svima nama to govorio, dete, uslov bez koga se ne može, conditio sine qua non. Još jedan primjer koji je veoma interesantan, a vezan je upravo za profesorov rad, jeste jedini do sada pronađen srpski muzički rukopis iz 16. veka, 1553. godina, stihira praznika Vavedenja Presvete Bogorodice, koji se praznuje 21. novembra po starom julijanskom i 4. decembra po novom gregorijanskom kalendaru, na slava i ninje, na gospodi vozvah osmog glasa. Ovaj rukopis je Nigel Wilson, filolog, pronašao u Bodleanskoj biblioteci u Oxfordu 60. godina 20. veka. Nikako nije uspeo da razume šta je napisano, ne samo on, nego i mnogi njegovi profesori, i potražio je pomoć od Dimitrija i Stefanovića. Profesor Dimitrije je godinu dana istraživao i pokušavao da razazna šta tu piše. I ispričao je priču, kaže, ja sam sedeo u biblioteci i više nisam znao šta da radim. Stavio sam, onako, nalaktio sam se i počeo sam da stričem reč po reč. To je bilo, znači, grčki rukopis. i uspeo je da razazna šta je tu zapravo napisano i da transkribuje taj rukopis. Karakteristika ovog rukopisa bila je ta da je staroslovenski tekst bio zapisan grčkim slovima. Pretpostavlja se da je tu stihiru pevao srpski monak koji nije bio muzički pismen, a napev je sa rečima zapisivao Grk. To objašnjava i pojedine greške u slovima, jer je Grk zapisivao što je čuo, stoga je staroslovensko Ž zapisano kao grčko S. Na rukopisu je u gornjem desnom uglu bila zapisana reč Servikon, što ukazuje da je u pitanju srpski napev. I zbog toga je upravo Nigel Wilson se i obratio, jel, Srbinu, Dimitriju Stefanoviću. Još jedna vrlo interesantna činjenica ovog rukopisa je ta da je originalni tekst stihire promenjen, to jest da se na samom kraju teksta rukopisa izmenila jedna reč. Umjesto spasi rod naš, na samom kraju stihire pojac je otpevao, a Grk zapisao spasi rod hristijanski. Uzimajući u obzir vreme u kome je zapisan ovaj rukopis, to jest da su prostori na kojima su živjeli Srbi i Grci tada bili pod osmanskom vlašću, monah je umjesto rod naš pevao rod hrišćanski, jer su se tada ljudi dijelili i razlikovali po veri, a ne po nacionalnosti. Treba znati da je to naravno protiv kanonskih pravila, niti jedan bogoslužbeni tekst ne sme se menjati ni pri kakvim uslovima, osim ako se ta promjena ne odredi na saboru pravoslavnih crkava. Ovdje možemo spomenuti da je pronađeno još jedno delo, rukopis iz 16. veka, koji je pisan istim načinom, staroslovenski tekst zapisan grčkim slovima. Za njega se pretpostavlja da je u pitanju srpski napev, ali to prosto ne može da se dokaže jer nije naglašeno. U pitanju je mnogoljestije Vlaškom vojvodi Jovanu Aleksandru Lapušnjanu, također je pronađen u Bodleanskoj biblioteci i također ga je transkribovao upravo naš profesor Dimitrije. Veoma interesantna i bitna činjenica jeste da je jedan Dimitrije Stefanović, Srbin iz Jugoslavije, u toku tih svojih doktorskih studija držao predavanja mlađim kolegama na muzičkom fakultetu Univerzitetu u Oksfordu, i to iz vizantijske i stare slovenske muzike. Doktorsku disertaciju odbranio je pred komisijom koju su činili profesor dr. Oliver Strank iz SAD-a i profesor slavistike na Univerzitetu u Oksfordu dr. Robert Oti. Doktorska disertacija, koja je bila veoma obimna, bila je pod nazivom Transkripcija slovenskih stihirarskih rukopisa. Prvi put su u toj doktorskoj disertaciji kritički proučeni najstariji slovenski, pre svega ruski, muzički rukopisi iz 13. veka i poređeni sa odgovarajućim vizantijskim muzičkim rukopisima od 11. do 14. veka. Uporedne analize obuhvatale su sadržaj, kalendar, melodijske formule, notaciju, liturgijske i filološke aspekte, zavisnost i samostalnost u odnosu na vizantijske rukopise. Treba naglasiti da je Dimitrije Stefanović bio prvi Srbin koji je doktorirao na Oksfordu. I tome je svjedočio upravo akademik Dragutin Cvetko, slovenački kompozitor i muzikolog, koji je upravo predložio Dimitrija Stefanovića i za vanrednog, a potom i za redovnog člana Srpske akademije nauke i umjetnosti. Nakon doktorata proučavao je muzičke rukopise opet u nekoliko zapadno-nemačkih univerzitetskih biblioteka u Minhenu, Gettingenu i Wolfenbittenu.
Posle proučavanja istraživanja i u Nemačkoj, profesor se vraća u Oxford i dobija ponudu.
Jeste, Sir Jeb Westrop, stari profesor Lincoln College-a, predložio je profesora Dimitrija za mlađeg naučnog saradnika muzičkog fakulteta Univerziteta u Oksfordu pri Lincoln College-u kao predavača vizantijske i stare slovenske muzike u akademskoj 1970. i 71. godini. Jednoglasnim glasanjem Dimitrije je naravno primljen i dobija svoju kancelariju u Lincoln College-u. Tu sada je lepo naglasiti da to u stvari je glavni pokazatelj koliko je bilo profesorovo znanje vizantijske muzike, ruske muzike i srpske muzike pre svega, generalno, ali isto tako i samog crkvenog pojanja i crkvene muzike, upravo malo pre nabrojenih, znači i staroslovenske i generalno svih slovenskih naroda. Dimitrije je za to vreme osnovao hor na fakultetu i dirigovao njime. Po svedočenju njegovog kolege, a potom i velikog prijatelja, Dimitrija Konomosa, koji je, verujem, poznati mnogim Srbima ovde u Beogradu. Evo, citiram ovako. Dimitrije je okupio i hor sastavljen od studenata Oksforda iz raznih sredina. Okupljali smo se svake srede popodne na probe u njegovoj kući. Tu smo učili da pevamo srpske pesme i crkvene pesme. Bilo je zapanjujuće kako je mogao da privuče nehrišćane da se pridruže ovom horu. Često smo govorili da može da natera kamen da peva. Na kraju su se neki članovi hora i krstili, iskusivši Dimitrijevu duboku veru i snažnu ličnost. Završen citat. Nakon završene te akademske 1970. 71. godine i uspešnog Dimitrijevog rada na toj muzičkoj akademiji u Oksfordu, rektor Walter Oakeshott primio je Dimitrija sa suprugom i decom u svoj kabinet i ponudio mu dve mogućnosti. Prva mogućnost je bila da ostane kao profesor na Oksfordskom univerzitetu, na muzičkoj akademiji, dobije kuću u centru Oksforda, dobije dvoje kola, a svi znamo kako je u to vreme imati jedna, ne dvoje kola, da njegova supruga dobije posao, ona je bila profesor engleskog jezika, i da njegova deca dobiju besplatno školovanje, celokupno školovanje. Druga opcija je bila da se vrati u Jugoslaviju. Profesor je zamolio rektora da mu da 48 sati da razmisli i konsultuje se sa suprugom o tako veoma važnoj životnoj odluci. Uz ogromnu podršku supruge Olgije, Dimitrije je, zahvalivši mu se na tako velikoj privilegiji, dao odgovor, citiram: "Ja sam odlučio da se vratim u Jugoslaviju i svome narodu predam ono što sam naučio ovde na školovanju." Završen citat. Na to mu je rektor, pruživši mu ruku, rekao: "Taj odgovor smo i očekivali od vas."
Da, bilo im je jasno koga imaju pred sobom, tako.
O toj snazi i blagoslovu koju je profesor imao, htela bih da prosto eto završim sa jednim njegovim svedočenjem, koje glasi ovako. Znači, kada je završio transkripcije svih rukopisa koje je zamislio da završi, upravo u toj Bodleianskoj biblioteci i baš u trenutku kada je konstatovao da je uspešno odradio sve te transkripcije, citiram: "Snop svetlosti je ušao kroz prozor pravo do mog stola i u sebi sam Gospodu rekao: završio sam svoj zadatak, sada me možeš uzeti."
Dakle, bio je toga svestan još kao svršeni student. I yes, posle tog velikog rada i svega sa porodicom vraća se u Jugoslaviju i onda kreće nova priča, u stvari novo poglavlje njegovog života.
Stvaralaštva i da kažemo jedan duhovni preporod srpskog naroda. I tu bih citirala našeg dragog oca Miloša Vesina, protojereja Stavrofora, koji je neretko njega nazivao misionar sa kravatom.
Veoma važan moment predstavlja i rad akademika Dimitrije Stefanovića u manastiru Hilandaru.
Jeste, profesor Dimitrije je punih 20 godina dolazio na nekoliko nedelja u manastir Hilandar i pregledavao rukopise i muzičke, što ovako i istorijske i bogoslužbene knjige, i odradio je mnogobrojne transkripcije tih muzičkih dela, rukopisa. Tu možemo spomenuti nekoliko, da kažemo, najpoznatijih njegovih transkripcija: "Sloves tvojih učenijem", "Stihira u čast Svetom Savi", "Glas četvrti", rukopis 311 iz manastira Hilandara, 18. vek, na tekst Teodosije Hilandarca. Tekst je znači iz 14. veka, ali je kompozicija pisana, zapisana u 18. veku. Također imamo "Stihira u čast Svetom Arseniju, drugom arhijepiskupu srpskom", "Serbska ja prečesnaja cerkov", "Glas drugi", manastir Hilandar, rukopis 312, također 18. vek zapisan muzički rukopis, dok je tekst Danila Pećkog iz 14. veka. Tu je i kompozicija "Zapadna ja sja radujecija", "Stihira i službe Svetom Stefanu Dečanskom", "Glas prvi", hilandarski neumski zapis iz 18. veka.
Saro, rekoh na početku emisije da danas u ovom našem druženju, koje evo reč po reč pa se malo i oduži, ali zaista je toga puno što bi naš narod trebao da zna, najavih i da ćemo, blagodareći vašoj inicijativi, mi kao Radio Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, poraditi na jednom ciklusu emisija posvećenom akademiku profesoru doktoru Dimitriju Stefanoviću, i uz Božiju pomoć i uz veliku ljubav i naravno stručnost i znanje gospođe doktora Danice Petrović, koja je uz profesora Stefanovića bila punih 5 decenija u stvari, je li tako? 50 godina ona rame uz rame radila sa njim i blagodareći također ljubavi i trudu profesora doktora Predraga Đokovića, koji je doktorirao kod profesorke Petrović, imat ćemo priliku da se i detaljnije i mnogo bolje nego što smo ovako samo, što se kaže, ovlaš možda spomenuli neke stvari, upoznamo sa veličinom profesorovog rada. Ne samo, naravno, sa onim što je odmah na početku, tako da kažemo, svoje i muzikološke i muzičke i duhovne karijere, ako se to tako može nazvati, uradio, nego i sa brojnim, brojnim drugim aspektima tokom decenija plodnog stvaralaštva. Čime bismo mi mogli da zaključimo ovaj naš današnji razgovor? Ovo osvetljavanje samo jednog zaista malog dela njegovog sveukupnog rada koji je, kao što znamo, tako trajao decenijama.
Možda ne bi bilo loše u ovom trenutku citirati oca Mitrofana, tačnije dve rečenice, početno i završno njegovog, da kažemo, teksta koji je objavljen u književnim novinama 15.7.1999. godine, broj 995 na strani broj 3. A apropo već spomenutih hilandarskih rukopisa i profesorovog rada na Hilandaru, citiram: "Ima u Svetoj Gori tako mnogo srpskih tragova, da kada bi se sve to sakupilo na jedno mesto, bilo bi više nego što sada imamo u Hilandarskoj riznici." Time je dragi otac Mitrofan započeo taj tekst. Nakon toga on spominje samo neke od, da kažemo, svetinja i tekst završava rečenicu: "Srpska prošlost na Svetoj Gori je neistražena." Ja bih time završila ne samo srpska prošlost na Svetoj Gori, nego srpska prošlost generalno, srpska istorija, srpska muzika, kultura, umetnost. I evo da uzmemo sada jedan primjer upravo našeg dragog akademika doktora Dimitrija I. Stefanovića, koji je upravo nesebično sebe davao na tom radu. I samo da budemo Bogu blagodarni da smo imali mogućnost da imamo jedan takav živi primjer u našem savremenom dobu, što je pokazatelj da možemo, samo ako želimo, i da nije sve materijalno, da nije to poenta. Poenta je ta duhovna i istorijska linija koju mi svi imamo u sebi negde, samo je pitanje koliko ćemo biti spremni da to probudimo i da se prepustimo upravo toj ljubavi Božije koja nam je to sve i dala.
Saro, želimo da vam se zahvalimo za vašu ljubav, za trud i vreme koje ste posvetili slušalcima Radija Slova Ljubve, jer dosta toga što smo danas imali priliku da čujemo od vas, pa jeste poznato. Pre svega jednom, da kažem, užem krugu ljudi ili možda čak i malo širem krugu ljudi, ali koji su bili neposredno u kontaktu sa počevšim akademikom Dimitrijem Stefanovićem, koji je nas sve i sabirao na njemu svojstven način. A evo, želimo da vam zablagodarimo i što ste sa nama podelili niz nekih detalja koji u stvari nisu bili dovoljno poznati. Ali pre svega, i što je možda i zaista najvažnije, istaći i još jednom napomenuti da se osvetli ta dimenzija profesorove ličnosti koja je jasno ukazivala na to da je on imao potpunu svest o svom zadatku, o svom poslušanju, o ljubavi velikoj koju je gajio prema svojoj zemlji, pre svega prema Srbiji, a i svesti o važnosti obrazovanja budućih generacijama. I on je sve ostavio, sve što je mogao da ima na zapadu, je ostavio da bi se vratio i sve to nama ovde ostavio. Blagodarimo vam što ste nas podsjetili na ovog zaista veoma velikog čovjeka.
Hvala vama mnogo što ste nam dali priliku da imamo, kako to profesor kaže, novo duhovno sobranje i što nam redovno pokazujete šta su to duhovni prioriteti. Možda bi bilo najlepše završiti ovaj divan razgovor sa rečenicom koju je akademik Dimitrije Stefanović često govorio, tačnije citirao stih pesme Slovo ljubve, upravo svetitelja koji se danas praznuje i kome je posvećen ovaj radio, a to je: "Ljubav sve prevashodi."
Poštovani slušalci, u ovoj našoj današnjoj specijalnoj emisiji koju smo snimili posebno za današnji dan, dan kada se navršava 3 godine od upokojenja akademika Dimitrija Istefanovića, dugogodišnjeg direktora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i nekadašnjeg sekretara SANU, imali smo priliku da mnogo toga važnog i značajnog čujemo od gospođice Sare Milanović, dugogodišnjeg pevača i saradnika profesora Dimitrija Stefanovića, koja je, da vas podsjetimo, pre 3 godine producirala i režirala film posvećen ovom velikom čoveku. U ovoj emisiji pomagali su i producent Marko Perunović i vaš domaćin i voditelj Jelena Jež. Ostajte nam spokojno.
Iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Radio Slovo Ljubve.